ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Postcop POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcop POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcop โทรศัพท์023936507
Abda.com Abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
Abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ Abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ Abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาหล่ะสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะตามเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยและแบรนด์ Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันมารยาเพิ่งตนเพียร
รวิออนชิววงค่ะ
กลับมาประจำที่แล้วค่ะแล้วก็จะพากันไปพิพิธภัณฑ์อีกแล้ววันนี้นะคะช่วงนี้มีอากาศดีพากันไปเที่ยวเยอะหน่อยแต่ว่าก็บางครั้งก็เป็นสถานที่เปิดนิดนึงสามารถจะเข้าไปได้ตลอดเวลาบางที่ก็จะเป็นที่จะว่าปิดก็ไม่เชิงอาจจะเป็นในสถานที่ราชการ
ใช่ค่ะ
ไปชมได้ในเวลาราชการ
ค่ะต้องมีการติดต่อล่วงหน้าบางที่เพราะว่าก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ในบริเวณกรมประชาสัมพันธ
์ที่ซอยอารี
ใช่ซอยอารีทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุณรวิออนคะเมื่อวันที่27ตุลาคมนะคะผ่านมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะเขาถือเป็นวันมรดกโสตทัศน์โลกมาจากไหนก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือว่า
ยูเนสโกนั่นเองนะคะเขากำหนดให้วันที่27ตุลาคมของทุกปีเป็นวันมรดกโสตทัศน์โลก World AV Heritage Day ตั้งแต่ปีนู่น2548ก็ถือว่าไม่นานนะคะเรียนก็เขาอยากจะเรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยหันมาสนใจการพิทักษ์และอนุรักษ์สื่อโสตทัศน
์
ซึ่งมันจะประกอบด้วยภาพแล้วก็เสียงเพราะว่าสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหวต่างๆอย่างฟิล์มภาพยนตร์วิดีโอเทปวิดีโอดิสสื่อบันทึกเสียงสมัยก่อนจะมีเส้นลวดบันทึกเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีแถบบันทึกเสียงพวกนี้มันเปราะบาง
อืมใช่ค่ะต้องการการดูแล
ใช่แล้วก็สูญไปได้ง่าย
ใช่ค่ะ
และยิ่งสมัยนี้คนมาใช้อินเทอร์เน็ตกันหมดเนี่ย
เทคโนโลยียิ่งไวก็สิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเร็วขึ้น
ค่ะ
นะคะ
และของเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยก็ถูกปล่อยปละละเลยมันก็เสื่อมก็สูญไปแล้วก็คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ยูเนสโกก็เลยลุกขึ้นมากำหนดให้มีวันมรดกโสตทัศน์โลกขึ้นมาเพื่อจะให้ตระหนักแล้วก็อนุรักษ์มันไว้เพราะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยข่าวสารหรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยในสื่อเหล่านี้เนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มีการกันกรองดีกว่าสมัยนี้เน
า
ะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยราคาสูงและต้องมีการเตรียมการนานเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดด้วย
ใช่
ไม่ใช่ว่าสมัยนี้ถ่ายปั๊บดีลิททิ้งแล้วก็เอาเริ่มใหม่ได้
ใช่
เพราะนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมการกันมาอย่างดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถ้าที่ฉันมีความเห็นนะคะก็คือว่าของในรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นของชิ้นใหญ่เพราะนั้นเนี่ยการเก็บรักษาเนี่ยยากแล้วก็บอบบางอย่างที่คุณอมรยาว่าไว
้มันต้องมีสถานที่มีกระบวนการที่จะเก็บรักษา
ใช่ค่ะ
ว่าแล้วดิฉันก็เลยไปที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เก็บอะไรต่ออะไรจริงๆนะคะในบริเวณกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งอันนี้อยู่ตึกใหญ่ด้านหน้าแต่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเดินลึกเข้าไป
เดินลึกเข้าไปแล้วก็เป็นอาคารต่างหาก
เขาบอกว่าเป็นอาคารเก่าหลังในจำนวนไม่กี่หลังที่อยู่ในบริเวณนี
้
แล้วก็อยู่เชื่อมต่อกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท
ในบริเวณนี
้เรียกว่าประตูในอาคารเนี่ยกั้นสองอันแบ่งกันแต่ที่ฉันไปเนี่ยก็คือตั้งใจจะไปดูที่เรื่องเกี่ยวกับการกระจายเสียงก็อันนี้คือจะอยู่ในความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองเขาบอกว่าอาคารที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นอาคารเครื่องส่งกระจายเสียงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2498 56ปี
ก่อน2500
ก็เก่าประมาณนึงไม่ถือว่าเก่ามาก
ใช่ค่ะ
นะคะก็เป็นอาคารชั้นเดียวนี่แหละเตี้ยๆพอเดินเข้าไปเวลาราชการนะคะเดินเข้าไปก็จะเห็นสิ่งที่ประทับตาเราสิ่งแรกก็จะเป็นวงดนตรีของกรมโฆษณาการวงใหญ่เลยเครื่องดนตรีวงใหญ่เลย
วงดนตรีสากล
ใช่ใช่ค่ะที่ก็จะมีอะไรอ่ะมีกลองมีดับเบิลเบสตัวใหญ
่
ๆนะคะแล้วก็ที่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วก็คือแอคคอร์เดียน
ค
ีย์เพลงยืดๆมาเป็นเสียงแบบนั้นนะคะแล้วก็จะมีหลายสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน
เป็นของอย่างเดียวหรือเป็นคนด้วยคะ
ตรงนั้นจะเป็นคือภาพข้างหลังเนี่ยภาพข้างหลังใหญ่จะเป็นภาพวงนั้นพร้อมกับคนแต่ละคนที่เล่นอะไรบ้างแล้วด้านหน้าที่เรียกว่าเป็นมิติที่ออกมาเนี่ยตัวเครื่องดนตรีจริงๆที่เล่นในวันนั้นเนี่ยเขามาจัดไว้แล้วก็กางเชือกไว้แต่เรียกว่าเห็นใกล้มากเลย
เพราะสมัยก่อนวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยดังมาก
ดังมากใช่บรรเลงให้เรียกว่าสร้างความบันเทิงให้เต้นรำแล้วก็เรียกว่าบันเทิงเสร็จแล้วก็ส่งข่าวกัน
เพราะยุค2500เนี่ยฮิตมากเรื่องการเต้นรำ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆของบางส่วนเนี่ยมันต้องรีบเรียกว่ากรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการเนี่ยชื่อเก่าใช่ไหมคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2476แล้วก็อยู่ที่ตึกอาคารเดิมได้อยู่ที่ตรงแถวสี่แยกคอกบัว
ริมถนนแล้วเดิน
ลงมาจาก
สะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายมือ
ที่เป็นกองสลากอะไร
ใช่
ไ
หมใช่ค่ะ
ทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535
ก็ถูกเผาไป
ไฟไหม้
ค่ะ
คนของมาได้เรียกว่าก็ได้อะนะแต่ว่าก็อาจจะไม่หมดก็รีบเอามาเก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาจัดมาเป็นพิพิธภัณฑ์นี้ส่วนหนึ่งด้วยเรียกว่าเป็นของที่เหลือจากไฟไหม
้
ในครั้งนั้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านได้เห็นก็คือกล้องรุ่นแรกกล้องที่ใช้ถ่าย
โทรทัศน
์กล้องถ่ายโทรทัศน์รุ่นแรกนะคะแล้วก็เห็นวิทยุทรานซิสเตอร
์
แล้วก็เห็นเทปที่เป็นขดลวดนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเก่าจนฟังไม่ได้แล้วเขาก็คือถอดออกมาแล้วก็ส่งไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ทำเป็นซีดีกลับมาฟังอีกทีนึงแล้วก็จะมีเทปบันทึกเสียงแผ่นเสียงแล้วที่สำคัญก็คือ ไมโครโฟนตัวที่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้ประกาศสงครามมหาเอเชียบูรพาตัวไมโครโฟนตัวนั้นเลยค่ะกดทันไหมคะไม่น่าจะ
คงเกิดมาเมื่อชาติที่แล้วค่ะโลกสงครามแล้วนะคะชาติที่แล้วค่ะ
แล้วก็มีหนังสือโฆษณาหนังสือกรมโฆษณาการแล้วก็มีบัตรผู้ประกาศในสมัยนั้นด้วยนะคะเก๋ไก่ทีเดียวแล้วก็มีเครื่องฉาย16มม.แล้วก็มีเครื่องนิกเสียงอ่ะแต่ว่าเป็นรุ่นแรก
ค่ะ
ดูสิหน้าตาจะเป็นยังไงก็คือใหญ่โตแต่ดูมันรู้สึกมันมีประวัติศาสตร์มีความขลุ่มขลังนะคะมีอะไรน่าสนใจมากแล้วก็จะมีวิทยุแบบหลอดนะคะและที่เปิดดังมากๆเนี่ยก็เปิดแบบครบ8หลอด
ที่สมัยก่อนเขามีสำนวนว่าเสียงดัง8หลอด
ร้องไห้เสียงดัง8หลอดอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็คือมาจากวิทยุแบบนี
้แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นเขาเรียกว่าเสียงเวลาที่ตอนเช้าเราเคารพธงชาติก็จะมีเสียงติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งอยู่ที่นี่ค่ะ
เป็นเครื่องทำเสียงนี่
ใช่ค่ะแล้วก็ยังก็ไปฟังเสียงหูฟังปรากฏว่ามันไม่ทำงานค่ะ ต้องใช้จินตนาการเล็กน้อย
ที่มันกระจายเสียงและการจินตนาการนะคะ
ใช่ คือว่าพอดีเนื่องจากว่าที่นี่เป็นเรียกว่าช็อกแฟกไงก็เดินไปในเวลาที่ไม่ได้แม่แจ้งเขาก่อนมาเข้าไปคนเดียว
จริงๆต้องแจ้งก่อนไหมคะ
ก็จะดีไปเป็นกลุ่มก็จะมีคนอธิบายดิฉันก็ไปแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องเปิดแอร์นะคะมาคนเดียว
ก็จะไม่ได้เปิดไฟด้วย
มาก็คือไฟจะน้อยหน่อยเครื่องอะไรเขาก็จะไม่ได้เปิดใช่ไหมคะเราก็พยายามบอกเขาว่าไม่ต้องเปิดเพราะว่าเรามาคนเดียวแต่เปิดไฟนะคะไม่งั้นจะเห็นได้ไงไม่ได้เข้าไปฟังอย่างดีเข้าไปดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับของประวัติศาสตร์สังคมนะคะสมัย2502ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงอำลาประชาชนไทยที่จะไปเวียดนามที่ไปเสด็จดำเนินเจริญพระราชไมตรี
ใช่ค่ะ
มีพระสุรเสียงด้วยนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับจอมพลป.ตั้งแต่2499
เพราะช่วงนั้นเนี่ยถือว่ารัฐบาลสมัยจอมพลป.เนี่ยใช้
สื่อของรัฐ
ในการปลุกระดมหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ในทางไม่ดีนะคะคือทางดีและทางไม่ดีให้ประชาชนเนี่ย
รักชาติ
โน้มน้าวประชาชนให้ไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลนะคะทางเรื่องของชาตินิยมแล้วก็นโยบายต่างๆอย่างเช่นให้ชวนกันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ
หรือว่า
สวมหมวกเลิกกินหมาก
อันนั้นยังเรียกว่าปลายทางคุณละวิยอนเดี๋ยวได้เจอโปสเตอร์อันหนึ่งเป็นรูปเป็นคล้ายๆเห็นเป็นชานบ้านแล้วก็มีมูจากแล้วก็มีคุณแม่บ้านไทยสมัยก่อนนะเนา
ะ
ก็นั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็ถามสามีว่าไปไหนคุณสามีเนี่ยก็แต่งตัวโก้เลยกับกำลังจะผูกเชือกรองเท้าแล้วก็ตอบว่าไปฟังวิทยุ
คือ
ไม่ใช่อยู่บทฟังที่บ้านนะคะ
ทุกบ้านไม่ใช่วิทยุแน่นอนเพราะว่าวิทยุสมัยนั้นก็คงเป็นประมาณโฮมเธียเตอร์สมัยนี้
ใช่
นะคะ
ค่ะก็เรียกว่าต้องแต่งตัวออกไปฟังนอกบ้าน
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้รู้สึกว่าคนเราต้องฟังวิทยุเพราะว่ามีคำโฆษณาสมัยก่อนที่ในยุคนั้นก็บอกว่าเรียกว่ายกคำนะทุกท่านควรฟังวิทยุไว้เสมอจะเป็นคุณแก่ชาติอย่างมากอย่างมากคำว่าอย่างนี้ก็ห่อหีบนะคะอย่างมาก
ก็ยุ่งลดพยัญชนะลดสลับกันไปนะคะ
ใช่แล้วก็มีอันนึงน่ารักมากค่ะจะว่าเป็นโปสเตอร์ที่ทันสมัยดูถึงวันนี้ก็ยังถือว่าทันสมัยเป็นรูปหน้าคนแล้วก็เอามือปิดไว้ที่ปากเหมือนกับอุ๊ยไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอย่าพูดแล้วก็เป็นรูปหูไม่มีหน้าคนในอันเป็นรูปหูเนี้ยก็คือเรียกว่าอย่าเที่ยวพูดไปใส่หูคนอื่นมากอันนี้เขาก็มีเขียนคำข้างบนว่าเงียบไว้ปลอดภัยดีคือไม่อยากให้คนพูดหรืออะไรกันไปมาก
ใช่แล้วก็ให้ฟังวิทยุเพราะว่าวิทยุเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลอยากจะบอกอยากจะพูดก็คือให้เชื่อฟังคำพูดของรัฐบาล
ก็คือคิดไปในทางเดียวกัน
ใช่ค่ะ
ถ้าว่าช่วงนี้คือเราก็ต้องการความอะไรอันเดียวแน่นของ
สาม
ัคคีของประชาชนเหมือนกันแล้วมีอีกส่วนนึงค่ะคุณระวีวรรณคะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณอาคมมกรานนท์เวลามีเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกใจในบ้านเมืองเราก็จะได้ยินเสียง
เหตุการณ์ทางการเมืองนะคะการชุมนุมทางการเมืองครั้งสำคัญ
อะไรก็ตามเสียงคุณอาคมดังขึ้นมานี่เรียกว่าเตรียมอกสั่นขวัญแขวนซื้ออาหารตุนเล็กน้อยปฏิวัติแน่ก็จะมีเสียงให้ฟังด้วยแล้วก็มีรายการวิทยุสมัยก่อนเนี่ยก็คือนายหนหวย
ไม่ทันเลยค่ะคุณวรยา
เดินทันไปปลายมากเลยช่วงปลายมากแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่แบบนานเก่าแก่คู่สถานีนี้ก็คือรายการใจเขาใจเราของศาสตราจารย์ในแพทย์ประสบรัตนากรที่เราเรียกกันว่าหมอประสบนะคะท่านก็พูดเรื่องสุขภาพจิตได้ว่าท่านก็แข็งแรงยืนยงนะคะรายการวิทยุเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นส่วนหล่อล้อมคนไทยในรุ่นหนึ่งเหมือนกันยาวนานทีเดียวนะคะแล้วดิฉันก็ได้เห็นโทรทัศน์1ใน8เครื่องแรกของประเทศไทยมันเป็นเรียกว่ามันก็ไม่เหมือนโทรทัศน์สมัยนี้นะคะมันก็น่ารักดีคือสูงประมาณเอวเราแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนบนล่างส่วนล่างเนี่ยครึ่งนึงเลย 50% เนี่ยเป็นลำโพงแล้วส่วนบน 50% เนี่ยเป็นจอนะคะแล้วก็มีขาไม้เล็กๆตั้งก็เป็นเครื่องเรือนที่สวยงามแบบนึงเหมือนกันนอกจากจะให้ข่าวสารให้ภาพเคลื่อนไหวแล้ว
ตอนนี้ก็กลับมาย้อนยุคกันอีก
ค่ะ
นะคะเวลามีการจะแสดงเรื่องราวย้อนยุคต่างๆก็มักจะมีจอโทรทัศน์รูปแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยมาตั้งโชว์กันเพื่อให้รำลึกถึงยุคแรกเริ่มการมีโทรทัศน์ในเมืองไทย
ใช่
ดิฉันจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านยังไม่มีโทรทัศน
์แ
ต่บ้านคุณป้าข้างๆเนี่ยในรั้วเดียวกันเนี่ยมีกลางคืนเนี่ยเราก็ไปละเดินชักแถวกันไปพี่น้อง3คนชักแถวกันไปดูโทรทัศน์ที่บ้านคุณป้า
ดูละครป่ะคะ
ไม่ใช่ค่ะก็ดูอะไรเนี่ยสิคะจำไม่ได้เสร็จแล้วก็พอดู
รู้แต่โทรทัศน์แต่ไม่รู้ดูอะไร
ใช่ค่ะ
ไปดูเครื่องรับโทรทัศน
์โดยที่ไม่เปิดไฟโอเคแล้วก็จำได้ว่ามียุคนึงที่รัฐบาลเขารณรงค์เรื่องการช่วยประหยัดโดยการที่ช่วง6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มจะปิดทีวีเพราะฉะนั้นพอ2 ทุ่มเราก็ไปดูกัน3 ทุ่มคุณแม่ก็ไล่กลับบ้านเพื่อนอนแล้วก็พอตอนเช้าต้องไปโรงเรียนก่อนนอนเราก็จะต้องไปกราบผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนั้นทุกท่านก่อนจะลาไปนอนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการสั่งสอนอบรมทางอ้อมแบบหนึ่งนะคะ
ค่ะแล้วก็เรียนจำได้ว่าอย่างของที่บ้านเนี่ยมันจะมีโทรทัศน์ขาวดำอู๋หลายปีตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่วันนึงก็คุณพ่อก็แบกโทรทัศน์มารู้สึกว่าทุกคนก็กรูเข้าไปที่โทรทัศน์เครื่องเล็กเครื่องนั้นก็เปิดมาเป็นภาพขาวดำเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามันชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเลยนะทุกวันก็ต้องมานั่งจ้องเครื่องอันนี
้
แต่ปัจจุบันนี้ไม่ดูแล้วนะคะกูโทรทัศน
์ถ้าจำได้อีกเรื่องหนึ่งของโทรทัศน์ก็คือรายการที่เป็นโทรทัศน์ข้ามแดนวิทยุข้ามแดนแล้วก็มาเป็นโทรทัศน์ที่มีโต๊ะกลมโทรทัศน
์โอ้โห
ใช่ไหมคะอันนั้นข้ามแดนนั่นวิทยุหนึ่งปนเป็นวิทยุข้ามแดนแต
่
โทรท
ั
ศน
์
นี่คือโต๊ะกลมโทรทัศน
์คุณวิญญาณกำลังพูดถึงสมัยที่คุณจำลองรังสิกุล
ใช่ค่ะแล้วก็
ซึ่งจัดรายการกับคุณนิรวรรณปิ่นทอง
ใช่ค่ะ
ซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องอะไรต้นฐานของการสื่อสารแบบสากลของประเทศไทยรายการหนึ่งทีเดียวนะคะมีภาพแสดงไว้ด้วย
แล้วก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง
ๆ
มาสนทนากัน
ค่ะ
แล้วเราก็เหมือนกับว่าจะตั้งเป็นหัวข้อตามวาระสำคัญโอกาสต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่เป็นหมุดหมายสำคัญของโทรทัศน์เมืองไทย
ใช่เดี๋ยวเห็นภาพคุณจำลองรังสีกุลด้วยค่ะสมัยหนุ่มๆก็หล่อเฟี้ยวเลยนะคะอายุมากก็ยังหล่ออยู่มาพบกันที่สตรีสารนะคะท่านแวะเวียนมาหาอาจารย์คุณนิรวรรณปิ่นทองนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ได้เห็นอันนี้คือปกติเราจะเห็นภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นเป็นภาพใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยแอบเห็นอะไรบางสิ่งเนื่องจากว่าเราไปดูเพื่อกระจายเสียงแล้วกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการชื่อเดิมเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่ที่จะต้องไปติดตั้งเครื่องเสียงหรือไมโครโฟนทั้งหลายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิฉันก็เลยสังเกตเห็นว่าอ๋อรูปพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับใต้เสวตฉัตรสีขาว9 ชั้นนั่นน่ะข้างล่างจะมีไมโครโฟนเล็กๆตั้งอยู่อันนึงก็เลยทำ
ก็คือที่ท่านกราบปฐมบรมราชองการ
ใช่เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนั่นแหละค่ะเนี่ยจะมีไมโครโฟนอยู่คือถ้าเป็นภาพนั้นก็จะเป็นภาพขนาดใหญ่ไมโครโฟนก็จะดูเหมือนขนาดเล็ก
ค่ะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วพอเห็นปั๊บเนี่ยรู้สึกไมโครโฟนอันนั้นใหญ่มากค่ะสมัยก่อนไมโครโฟนจะใหญ่แบบ
ให
ญ่ก็เหมือนฝักข้าวโพดสีดำไปตั้งอยู่คือถ้าไม่มาตรงนี้ก็จะไม่เห็นแต่พอเห็นแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เองแล้วปัจจุบันก็ยังจะเห็นไมโครโฟนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลามีพระราชดำรัสเป็นเสาสีทองตรงขึ้นมาแล้วก็มีตราครุฑสองครุฑนะคะที่ติดอยู่ตรงเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของไมโครโฟนที่ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดถวายพระเจ้าอยู่หัวกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกเสียงลงในแผ่นในสยามในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็จะมีกระบอกเสียงชนิดที่เป็นไข่พึ่งซึ่งเหลือไม่มากนัก ก็มีวันที่สมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จเดินมาที่นี่นะคะท่านก็อัดเสียงไว้ด้วยแต่เนื่องจากพระองค์ท่านก็ไม่ได้พูดเสียงดังแต่เขาต้องการเสียงดังเขาบอกไม่เป็นไรก็ทรงมีพระดำรัสไว้ก่อนแล้วเขาก็ค่อยไปเพิ่มเสียงเอาในเวลาที่ลงดิจิตอลอีกทีนึงแล้วตัวนี้เขาก็เอาไปเก็บไว้ที่หอสมุดดนตรีสิรินธรซึ่งอยู่ที่
หอสมุดแห่งชาติ
ใช่เข้าไปแล้วอยู่ทางซ้ายมือเนาะ
ค่ะ
ค่ะใช่แล้วก็จะมีสุดท้ายที่เห็นนะคะจำได้เพราะว่าสมัยก่อนก็ใช้บ่อยเป็นเครื่องมืออันนึงของนักข่าวนั่นก็คือเครื่องอัดเทปขนาดเท่ากับอะไรดีเนาะ
A4
ไปไหนก็ต้องแบกเทปขนาด
เทปขนาด A4 ซึ่งนักข่าวทุกคนจะต้องเรียกว่าแบกกันไปสัมภาษณ์คน
ใช่
แต่ตัวนี้เล็กมากบางสถานีใช้แค่มือถือนะคะเพราะเป็นโทรศัพท์มือถือที่อัดเสียงได้
ครึ่งของฝ่ามือ
และบางสถานีใช้คือใช้ MP3
ค
่
ะ
อันประมาณเท่านิ้วโป้ง
เล็กเข้าไปแต่ตอนนี้ที่ฉันใช้ซ่อนไว้ที่นั่นนะต้องหูไม่ใช่อันนี้ล้อเล่นนะคะก็เวลาหมดลงไปแล้วค่ะเราพากันไปที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงนะคะ
กรมประชาสัมพันธ
์ในบริเวณกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีนะคะเปิดในเวลาราชการยังไงก็คงต้องติดต่อไปก่อนนะคะแล้วก็ไปฟังกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com วันนี
้ราวิอ่อนชิววงค่ะ
วันนี้เพิ่งต้นเทียนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ